ceaiuri, însă în 3 luni de zile el și-a pierdut auzul și vederea. A fost apoi dus la medici, dar a fost prea târziu. A trăit așa în întuneric și tăcere, cum spune și el, până la vârsta de 11 ani, când a fost adus la școala de nevăzători din Cluj, unde un colectiv extraordinar de dascăli a reușit să facă o minune, bine asta și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă, multă muncă. Dar până atunci, 9 ani de zile a trăit într-o lume a lui, într-o lume bazată doar pe simțuri pe care el nu știa să și le fructifice, da? O lume bazată pe abstract, pe puțină gândire, o lume pe care el însă încerca să o descopere. Ieșea prin curte și prin gospodărie, pipăia tot felul de lucruri care erau în jur, mergea după miros, așa a ajuns într-o zi să se suie într-un salcâm din cauza mirosului foarte puternic al florilor. Curiozitatea l-a împins să se cațere și cu greu l-au dat jos ai lui din salcâm, sau la fel s-a suit pe gard și a ajuns pe grajdiul vecinilor, unde erau depozitate tot felul de roade, la uscat, pănușe de porumb și tot felul de lucruri. Din greșeală, o întâmplare foarte interesantă, a dat foc la șura de vară, în care era și calul. Avea o cutie de chibrituri pe care o găsise prin casă, s-a jucat cu ea și fără să știe a dat foc, a simțit imediat pericolul și s-a îndepărtat de acolo, iar vițelul care era legat s-a zmucit și a reușit să rupă funia. Atunci a fost primul moment în care a primit o corecție fizică de la tată, 2 palme la fund, ca să înțeleagă că a făcut ceva greșit. Se plimba și prin sat, pe lângă garduri, trecea străzi, ulițe, de fapt, să meargă la rude, la prieteni, și într-una din acele zile în care vrea să ajungă peste drum, a fost acroșat ușor de o căruță și a căzut, s-a speriat foarte tare, și de atunci s-a gândit singur ce trebuie să facă să nu se mai întâmple așa ceva. Și când ieșea, punea mâna pe gard și sau își lipea fața efectiv cu urechea de pământ să simtă vibrațiile produse de căruțele care treceau pe stradă. Îi plăcea foarte mult să se joace în nisipul de pe stradă, dar de multe ori, datorită ploilor, acesta se transforma în noroi și se murdărea din cap până în picioare. Bunica iarăși aplica o scurtă corecție fizică și el înțelegea că nu trebuie să se mai joace așa, și de fiecare dată când ieșea afară se asigura că nu plouă. Prima dată punea mâna pe stâlpul pridvorului să simtă dacă cumva tună, dacă sunt vibrații produse de trăznete, de fulgere. Iar apoi scotea mâna pe substreașină să simtă dacă picură. Și în felul acesta știa dacă vremea este plăcută sau propice pentru a ieși să-și desfășoare anumite activități. Toate aceste povestioare se regăsesc în cartea dânsului, Înfruntând viața, o carte scrisă foarte, foarte bine, o carte care are un real succes pe înțelesul tuturor. Poate fi citit și de un copil de clasa a doua și de o persoană cu facultate și de un bătrân cu puțină școală. Absolut oricine poate să citească și să se regăsească în paginile acestei cărți. La 11 ani, după cum vă spuneam, a ajuns la școala de nevăzători din Cluj. Și aici o poveste destul de interesantă. Avea o mătușă la Constanța care se ocupa de un atelier de plănărie și ea s-a întâlnit cu un profesor nevăzător pe litoral și a povestit despre nepotul de acasă, iar acesta i-a dat adresa școlii de nevăzători din Cluj. Tatăl s-a pornit la drum, domnul Adamescu descrie foarte, foarte frumos acest moment în care merge spre școală. Era prima dată când mergea cu trenul și descrie foarte, foarte frumos și spune că acela a fost drumul care avea să-i schimbe viața. Ajuns și în Cluj, tatăl arată adresa câtorva trecători și îl îndrumă unde să ajungă, dar din greșeală nimerește la școala de surzi, care este peste drum. Acolo nu este primit, da? Este adus, traversat și dus la nevăzători Iar aici, cei care erau în școală l-au rugat să aștepte până a doua zi când se va întruni o comisie și vor stabili dacă îl vor primi sau nu. Tatăl, de frică că va fi refuzat și aici, a plecat efectiv, a spus că merge până în oraș să cumpere ceva și a plecat spre casă fără să lase nici cea mai mică lămurire despre modul de comunicare sau... Până la acel moment, domnul Adamescu cunoștea doar două semne pe care le-a învățat de la fratele lui. Când era foame, își punea mâna pe burtă și ducea ușor mâna spre gură, iar când era sete, pumnul cu degetul mare prevăzut ridicat în sus îl ducea spre gură și așa știau cei din jur că este foame sau că îi este sete. A doua zi s-a întrunit acea comisie despre care vă spuneam, cunoscut la acea vreme era cazul unei celebre americance, Helen Keller, despre care chiar vă propun să citiți sau să urmăriți vreo două, trei filme despre viața ei. Ea s-a ocupat de soluționarea problemelor pentru persoanele cu dizabilități. Toată viața ei a militat pentru persoanele cu dizabilități și o mare parte din legile care sunt astăzi au fost propuse și promovate chiar de ea, a umblat pe toate continentele, în 150 ceva de țări. Erau și ceva cărți scrise pe vremea aceea despre Helen Keller și atunci profesorii din școală s-au hotărât să încerce totuși acest experiment. Gândiți-vă că la acel moment era un singur caz rezolvat în lume și încă unul în curs de rezolvare în Rusia. Au pornit anevoios traseul de educare. Prima dată a fost dus la grădinița școlii și aici iar în carte descrie foarte frumos domnul Adamescu că era într-un mediu total nou, îi lipsea ieslea, îi lipseau animalele de acasă, fântâna, grajdiul, livada cu flori. A început să lucreze cu profesorii de la grădiniță chestiuni de autonomie, de prinderi. A învățat să se îmbrace, să mănânce. Pe vremuri, așa să vă gândiți că în școlile de nevăzători, asta ca o paralelă, încă de la grădiniță, nevăzătorii învățau să-și pună singuri cu polonicul supă în farfurie și să-și ducă farfuria de la masa în care se servea supa până la masa la care mănâncă. Vă dați seama că de multe ori farfurile erau scăpate, se mai ardeau, dar totul era de o perseverență extraordinară și așa reușeau să devină foarte, foarte independenți. După o lună de la sosirea la școală, a venit în vizită la grădiniță profesoara Florica Sandu, cea care avea să-i schimbe destinul. O femeie cu dublă pregătire, era specialistă atât în deficiență de auz cât și în deficiență de vedere și ea a încercat imposibilul. Avantajul ei a fost că, bine, unul la mână că avea dublă pregătire, avea deja vreo 50 și ceva de ani, dar era necăsătorită, iar familia ei toată era răspândită prin țară și atunci absolut tot timpul ei și l-a dedicat lui. Au lucrat, dacă programul era de 6 ore, ei lucrau 12 ore, dacă programul era de 8 ore, ei lucrau 16 ore. Sunt povești prin școală cum că de multe ori îi găseau dormind pe amândoi cu capetele pe bancă, da. De atâta.
Poate că am spus la început, de fapt, ce eficiență are dânsul, poate nu știu toți.
Da, deci domnul Adamescu nu aude și nu vede, da? Deci nici măcar puțin, nici 1%, nici din auz, nici din vedere, da? Deci nu percepe nici lumina și nici cel mai puternic zgomot.
Deci și muțenia era problema.
Exact, muțenia era problema, da? El până la vârsta de 2 ani, când v-am zis că și-a pierdut auzul și vederea, deja rostise primele cuvinte, probabil papa, mama, dar le-a uitat neexersând vorbirea. Întâlnirea cu Florica Sandu, după cum vă spuneam, la o lună de la ajungerea sa la școală, avea să-i schimbe total viața. Ea a întocmit un program de educare și în paralel se lupta să obțină o clasă cu un singur elev. Era singura șansă ca el să poată fi educat. Vă dați seama că într-o clasă în care mai erau încă 4-5 nevăzători plus el, nu avea cum să se ocupe atât de bine. După 2 ani de la sosirea lui la școală au reușit în sfârșit să obțină această clasă specială și a început să-l demutizeze, da? Să-l învețe să vorbească. Un procedeu extraordinar de greu, din câte știm noi, în lume doar 3 persoane nevăzătoare surde au reușit să învețe să vorbească. Da, Helen Keller din America, despre care vă vorbeam, acea fată din Rusia, Olga Skorodurova, și domnul Adamescu. Stăteau față în față, ea pronunța anumite sunete și lua mâna lui și îi punea pe organele fonatoare, pe buză, pe limbă, pe dinți, pe obraj, pe piept, și dumneavoastră dacă vorbiți ceva și vă puneți mâna aici în zona gâtului, se simte o vibrație. Da? Și prin aceste vibrații el a reușit să diferențieze anumite sunete. Acest proces, așa să vă gândiți, că a durat 2 ani de zile, dar până a reușit să învețe toate sunetele, tot alfabetul. Prima literă pe care a învățat-o a fost A. Era un eveniment în școală, Adamescu a spus A, vă dați seama, nimeni nu credea că există așa ceva. La țară, la el, singura care avea speranțe că se poate face ceva era bunica. În rest, toată lumea îi acuzau. De ce l-ai dus acolo? Trebuia să-l lași acasă, că n-are ce să se întâmple. Apoi a învățat litera P și a format primele cuvinte. Apa, papa și pa. Era extraordinar de fericit. Mergea la robinet, deschidea robinetul și băga mâna sub apă și spunea în gura mare apa. Și pe cine întâlnea pe holuri, îi lua de mână și ducea mai cu forța în sală, undeva unde găsea o chiuvetă să le arate că el a reușit să spună primul cuvânt. Când se despărțea de cineva, saluta pa, sau când era foame, mergea la bucătărie și spunea papa. Era foarte, foarte îndrăgit în școală. În tot acest timp în care a învățat să pronunțe sunetele, a învățat să și scrie. Dacă astăzi învăța litera A, învăța să o și scrie și să o și citească. Deci în acești 2 ani de zile și-a însușit atât vorbirea, cât și scris cititul în brai și ulterior în scriere obișnuită. Acum se căuta un sistem de comunicare. Profesoara a inventat un sistem de comunicare unic în lume, un sistem pe față, dar fiecare literă avea un corespondent. De exemplu, litera A era ciupit obrazul cu primele 3 degete ale mâinii stângi, da? Litera B erau puse arătătorul și mijlociu sub buza de jos și așa mai departe. Și în acest fel ei comunicau. Dar acesta era un sistem de comunicare care nu permitea oricărei persoane să comunice. Și atunci au încercat să-i însușească sistemul de comunicare bloc, adică scrierea literelor de tipar una peste alta în palmă. Și cam într-un an de zile a reușit să-și însușească acest. Vă dați seama că a fost nevoie de foarte mult exercițiu de dezvoltare a simțului, de acuratețe a simțului, mai degrabă. Și însușindu-și acest sistem de comunicare, a putut, iată, să comunice cu absolut oricine. Și dumneavoastră, la sfârșit, o să puteți să vă scrieți numele în palmă sau absolut ce vreți voi, să puneți o întrebare. Astăzi, cu oricine, doar să fie analfabet, n-ai cum să comunici cu domnul Adamescu, în rest poți comunica, iar el răspunde verbal. Sigur că învățând târziu să vorbească, dar la vârsta de 11 ani, când deja plămânii lui nu erau la fel de bine dezvoltați ca la un copil de vârsta lui, fără probleme. Și atunci nu vorbește la fel de perfect ca o persoană obișnuită, dar dacă stai de 2-3 ori de vorbă cu el, îl reușești să-l înțelegi. A făcut 18 ani de școală în loc de 12, da? Câte 2 ani de școală în plus pentru fiecare ciclu, ca să poată să străbată foarte bine toată materia atât de încărcată. Își dorea foarte mult să învețe și a dat seama destul de târziu, adică cam după vreo 2 ani de zile de la sosirea la școală, și a dat seama ce înseamnă școala, ce înseamnă să ai carte, și atunci i s-a dezvoltat extraordinar o sete de cunoaștere fantastică. Lectura foarte mult. N-a existat carte în biblioteca școlii să n-o citească chiar de 2-3 ori. I-a plăcut foarte mult să cunoască și în ziua de astăzi îi place foarte mult să cunoască și învață necontenit. Chiar dacă acum, anul acesta, l-am împlinit 73 de ani, de vreo 3-4 ani de zile folosește calculatorul cu un display special atașat, îi puteți scrie pe e-mail, îi puteți scrie pe Facebook, da? Deci domnul Adamescu navighează și pe Google, Asta datorită tehnologiei. O tehnologie foarte, foarte scumpă, e un aparat care costă câteva mii de euro, dar care, iată, schimbă vieți. Dacă noi până acum trebuia să-i scriem fiecare știre, fiecare lucru care se întâmplă în lume în palmă, da, acum el ne informează pe noi. Acum el poate citi absolut.
Și calculatorul cum îi transmite?
Calculatorul este un laptop absolut obișnuit. El știe tastatura din cap, cum o știu toți nevăzătorii și cum o știe absolut oricine care lucrează foarte mult cu calculatorul, așa numită tastatură oarbă, da? Deci fără să mai... așa. Se atașează acest display printr-un cablu la calculator și tot ce apare pe monitor, de fapt este un cititor de ecran, tot ce apare pe monitor se transpune în braille, da? Scriere pentru nevăzători pe acest aparat. În afară de imagini și de videoclipuri, bineînțeles, care nu pot fi transformate. În rest, absolut tot ce înseamnă scris, deci el poate intra pe portale de știri, poate naviga pe Google, poate trimite e-mail-uri, poate primi e-mail-uri, foarte, foarte multe lucruri poate să facă pe acest calculator. În școală vă dați seama că nu existau manuale, foarte multe lecții se transcriau efectiv în palmă, cuvânt cu cuvânt, iar el le bătea la mașina de scris sau la pictul pentru nevăzători, mașina de scris în braille. Și așa a reușit să aibă sub degete toată materia, de aceea și 18 ani de școală în loc de 12. Profesorii lui au fost cumva dezamăgiți că, fiind materia atât de încărcată, n-au reușit să-i însușească foarte bine fața asta crudă a lumii. Da? El a fost crescut sub un clopot de sticlă după, cum să vă zic, după tiparele unui om perfect, cum ar veni. Deci el știe toate conceptele astea de lene, de ură, de așa, dar niciodată nu le-a pus în practică. El, cum a fost învățat, așa, deci este exact produsul unor profesori, da? Exact ce l-au învățat ei, el asta știe și asta face cu perseverență și în ziua de astăzi, da? El are, dacă din copilărie a fost obișnuit să, nu știu, să dau un exemplu, să scrie scrisori, el chiar și în ziua de astăzi, chiar dacă nu mai sunt la modă scrisorile, el scrie scrisori. Se miră și doamnele de la poștă când mergem cu atâtea plicuri. Da? Toate persoanele în vârstă, acum, de când cu mail-ul, trimite doar celor care n-au calculator, prietenilor mai în vârstă sau rudelor de la țară care n-au acces la internet.
Da, chiar în carte apare la un moment dat, dânsul nu știa conceptul de a fura. Nu există, exact. Nu înțelegea ce înseamnă să furi, cum adică să furi. Și mergând pe tren, i s-a furat lucrurile și se transmitea că ți s-a furat.
Da.
Dar dânsul nu înțelegea cum adică mi s-a furat, adică cum?
Exact, în socialism nu se fură, așa da. Spune. Și au trebuit, asta era în facultate, au trebuit colegii de facultate să caute, au găsit din întâmplare un polițist pe tren, și l-au pus să-i scrie în palmă. Scrieți-i, domne, că l-a pipăit, a văzut că are uniformă, i-a scris ăla, da, într-adevăr, în socialism se fură. L-a fost momentul în care el a înțeles. Bine că și în școală îi se mai fura, îi se mai așa, dar era foarte consternat, nu? Că nu îi venea să creadă că totuși chiar e adevărat. Cum să se fure? Sau... Și asta, aici vreau să ajung, că el poate au trebuit vreo 20 de ani să se obișnuiască așa cu lumea asta nouă, da? Vă dați seama că la școală, v-am zis, sub un clopot de sticlă, totul a ajuns, după ce a terminat școala, să aibă propria gospodărie, să fie propriul bucătar, să fie omul care își face cumpărăturile, toate aceste lucruri adaptate, dar o să vi le povestesc pe rând.
Putem să-l auzim pe dânsul? Poate vorbi?
Sigur, da, sigur.
În sensul că suntem foarte curioși.
Da, sigur. Chiar a pregătit un scurt discurs și, bineînțeles, și la sfârșit, dacă o să aveți întrebări, o să puteți. Acum eu o să-i fac un semn că poate să vă rostească ce are de spus.
Bună
seara! Sunt bucuros să fiu astăzi aici. Mă onorează invitația dumneavoastră. Și am venit cu mare drag. Cartea mea Împrunta în viața, la care țin foarte mult. Conține foarte multe amintiri frumoase din copilăria mea. Am povestit cum l-am cunoscut pe Dumnezeu. Bunica m-a învățat să-mi fac dulce. A fost unul din primele lucruri pe care știam să le fac. Deși nu înțelegeam semnificația. Mai târziu, după ce am fost educat, am înțeles ce încerca bunica să-mi arate. La școală am învățat multe despre Dumnezeu. Am citit cărți. Am vizitat biserici și mănăstiri. Am povestit cu preoți, cu măicuțe și călugări. În toată existența mea de până acum, am simțit de multe ori prezența lui Dumnezeu. M-a ascultat de fiecare dată. Când l-am rugat ceva cu ardoare. Educarea și umanizarea mea. Un proces atât de dificil și anevoios. S-a realizat datorită lui Dumnezeu. Sunt convins. Am scris această carte. Cu gândul la profesorii mei și la toți acei oameni minunați care m-au ajutat în viață. Sper ca prin exemplul meu de reușită persoanele cu dizabilități și părinții acestora să capete puțin curaj și să treacă mai ușor peste greutăți. Vă îndemn să citiți cartea și sper mult să vă placă. Vă mulțumesc mult pentru organizarea acestei întâlniri și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Doamne ajută! Nu e asta filmulețul. Nu e asta filmulețul. Trebuie să scrie în start un om nemai văzut. Ăla e filmulețul. Da, păi ar fi bine să punem și filmulețul, că e foarte, foarte relevant și de acolo veți. Acum o să vă mai zic așa în linii mari ce s-a mai întâmplat pe parcurs cu domnul Adamescu, după aceea vedem filmulețul și apoi puneți întrebări sau dacă aveți curiozități sau poate vreți să faceți cunoștință cu domnul Adamescu. După ce a terminat liceul, s-a înscris la Facultatea de Psihopedagogie Specială. Acolo și-a continuat studiile, a studiat foarte multe materii ce țin de psihologie, anatomie, psihopedagogie și alte lucruri și a reușit să devină profesor. Da? După 4 ani de studii, facultatea a terminat-o cu 9,75, lucrarea de diplomă cu 10, Percepere a realității în absența auzului și văzului, o lucrare foarte bună care va fi și ea publicată în curând, în care el explică cum a perceput lumea prin aceste 3 simțuri rămase și ce alte simțuri pe care noi nu le cunoaștem i s-au dezvoltat. Da? De exemplu, simțul termic, simțul căldurii. Asta te ajută să percepi soarele, să percepi un bec care stă destul. Uite, de exemplu, nevăzătorii pe vremuri, când se lua curentul, aveau, să zic, ca să verifice, aveau o lampă în cameră, o porneau și dacă becul nu se încălzea în câteva zeci de secunde, un minut, asta însemna că, într-adevăr, s-a luat curentul. Da? Erau tot felul de astfel de tehnici inventate. A ajuns profesor la școala de nevăzători, unde a lucrat la o grupă de copii cu surdocecitate, adică nevăzător surs, da, combinație lipsă de auz cu vedere, cu văz, însă nu era ocat în sur, adică nevăzător surs total, ci fiecare ori mai auzea, ori mai vedea puțin, ori și auzea, ori și vedea puțin. A lucrat timp de 15 ani cu acest copii, până când s-a desființat grupa din lipsă de cursanți. Apoi a continuat să lucreze cu nevăzătorii, la modelaj, la legătorie și am marea bucurie ca o parte din foștii săi elevi să fie chiar aici printre dumneavoastră și poate la sfârșit o să spună și ei câteva cuvinte. A fost căsătorit de 2 ori, ambele soții au fost perfect sănătoase, cu prima soție a conviețuit 22 de ani, o chema Maria, însă i-a murit în brațe practic, asta va povesti în a doua parte a cărții, ce este Înfruntând viața, volumul 1, cartea va avea 3 volume, da? Aici este prima parte până la intrarea la facultate. Apoi s-a recăsătorit, însă căsnicia lui nu a funcționat, iar după 3 ani și jumătate a divorțat. Deci a trecut prin toate greutățile și frumusețile vieții. N-a reușit să aibă copii când s-a căsătorit. Soția lui avea deja 39 de ani și n-au mai reușit să aibă copii. Însă acest ne-a ajuns și l-a materializat prin copiii pe care i-a educat. Da, i-au trecut prin mână sute de elevi. A lucrat timp de 30 de ani la școala de nevăzători, apoi s-a pensionat, a mai continuat să meargă încă mulți ani de zile benevol. Toată viața lui a fost clădită din ajutorarea altor persoane, pentru că și el la rândul lui a fost ajutat și în continuare militează pentru drepturile persoanelor nevăzătoare surde, care nu au absolut nicio lege în România. Da? Dacă ești nevăzător surd, primești doar pensie de nevăzător sau doar pensie de surd, dar trebuie să-ți alegi. Ori vă dați seama că necesitățile sunt mult mai mari și chiar acum în iunie o să avem o sesiune în Parlament, unde o să încercăm să facem ceva și o caravană de vreo 15 orașe în România, unde mergem să povestim despre persoanele cu surdocecitate. Există și o platformă de internet, sensabilitate.ro. Poate o să fiți interesați să intrați acolo și o revistă de specialitate în care și domnul Adamescu scrie. Chiar acum am fost la București să lansă această revistă și acest site. Îl găsiți pe domnul Adamescu pe Facebook, Vasile Adamescu Înfruntând Viața, pe YouTube, unde sunt mai multe filmulețe despre viața lui. Da? Cartea este a 3-a carte din lume scrisă de o persoană cu aceste deficiențe, prima scrisă în România. Da? după cum vă povesteam, acele două fete, Helen Keller și Olga Skorodorova, au reușit și ele să scrie cărți, însă ce îl face pe domnul Adamescu special este faptul că este bărbat. Și o spun asta pentru că femeile, având darul de a fi mame, pot să îndure mai ușor anumite suferințe. Și asta a fost, în acest caz, a fost un atu, atât pentru Helen Keller, cât și pentru Olga Skorodorova, să treacă puțin mai ușor peste aceste dificultăți. Și un alt lucru, domnul Adamescu este singur din aceste trei persoane care a reușit să-și însușească acest sistem de comunicare prin scris în palmă. Atât Skorodorova cât și Helen Keller comunicau prin semne. Ori dumneavoastră, dacă vă întâlneați cu ele și nu știați semnele, n-aveați cum să vă înțelegeți. Da? Deci, în momentul de față, domnul Adamescu pare a fi singurul din lume care folosește exclusiv acest sistem de comunicare. Și nu înțelege doar în palmă, ci și pe alte părți ale corpului. O să vedeți în material. Eu zic că putem porni materialul și cu un pic de răbdare, e foarte, foarte, foarte frumos și să rămâneți chiar impresionați de acest material. Mulțumesc! Da, este acolo.
Și totuși acest om a reușit să răstoarne verdicte și să uimească specialiști din toată lumea. Nu numai că a învățat să vorbească, dar e capabil de lucruri ieșite din comun. Recunoaște orice stradă după miros și oamenii după o strângere de mână. Măsoară viteza unui vehicul cu palma și poate comunica în 5 mili străine. Recent, Vasile Adamescu și-a mai depășit odată condiția și a scris autobiografia. Și pentru că l-am reîntâlnit, am ținut neapărat să împlinim și noi unul dintre cele mai mari vise. Unde sunt în timpul apelor, există organisme care trăiesc fără vedere și fără auz, folosindu-se de alte simțuri. Deși e greu de crezut, există și oameni care trăiesc la fel. Cei mai mulți dintre ei sunt condamnați pe viață, dar din când în când, câte unul își depășește uluitor condiția și devine supraom. El este Vasile Adamescu și, dacă ați închide ochii și v-ați ascupa urechile, tot n-ați reușit să înțelegeți cum arată lumea lui. Cum să-ți imaginezi ceva ce n-ai văzut și n-ai auzit niciodată? Chiar în liniște perfectă și în întuneric absolut, memoria va sări în ajutor, invocând imagini și sunete cunoscute. El însă nu are în memorie nicio imagine și niciun sunet. Și totuși a reușit să reconstruiască fidel lumea în care trăiește. Cu mâinile plânge, cu mâinile râde, cu mâinile evadează din tăcere. Dar, deși în continuare orb și surd, a reușit să nu mai fie mut.
Înțelegeți ce vă scriu eu?
Pentru foarte mulți, inclusiv cercetători în domeniu, performanța lui e un mirac.
exemplul. Copiii învață să vorbească de la adulți, imitându-i. Dar el, cum ar fi putut să copieze pe cineva dacă de prunc n-a văzut și n-a auzit niciodată? Și astfel, lipsit de comunicare, nu era capabil nici să gândească. Era, spune Vasile Adamescu, cea mai neevoluată specie de pe pământ. Animalele, oricât de mici, au instincte și se manifestă ca atare. El nu putea nici atât, pentru că nu înțelegea ce este, cine este. Nu știa nici măcar că e orfan, că era crescut de o bunică. Cum se explici asta unui copil care nu vede și nu aude? N-a știut nici ce-i se întâmplă când la 11 ani a fost urcat în trenul de Cluj și dus la o școală internat pentru nevăzători. La început, nici profesorii nu știau cum să reduce. Nu mai întâlniseră un asemenea caz. Ceilalți colegi erau și ei nevăzători, dar nu și surzi. Pe atunci, în lume, era cunoscut un singur caz de umanizare și demutizare a unui copil orb și surd, americanca Helen Keller. Dar ea era considerată o excepție irepetabilă. Din fericire, a avut și Vasile Adamescu o stea norocoasă. A întâlnit probabil unicul om din România care a avut curajul să încerce imposibilul. Înainte să se stingă, profesoara Florica Sandu a cerut ca pe piatra ei funerară să fie lăsat un spațiu pe care să poată fi trecut și mesajul de rămas bun al lui Vasile Adamescu, cea mai mare împlinire a vieții ei. Doar că el nici până astăzi n-a reușit să găsească acele cuvinte care ar putea descrie exact cât de mult îi datorează fostei profesoare, o femeie dârză, curajoasă și creativă, care a reușit să demutizeze și astfel să transforme în om sălbatica ființă care era pe atunci Vasile Adamescu. Mai întâi l-a adresat pur și simplu să asocieze foamea și setea cu anumite gesturi. Apoi l-a ajutat să pronunțe primul sunet. Și de fiecare dată când îl învăța un sunet nou, îi arăta și semnul care îi corespunde. Nu știa că se numesc litere și nici la ce folosesc ele, dar a înțeles cumva că fiecare semn desenat în palmă putea fi transpus într-o vibrație, dacă ține buzele și limba într-un fel sau altul. Unele sunete i-au creat însă dificultăți.
De exemplu, litera I nu distingea de E, de U și a fost o împrejurare fericită faptul că într-o zi, jucându-se cu el, colegii mei, început să-l tragă de urechi. Și atunci a scos un sunet. Adică instinctiv, de durere. Și atunci eram remarcat, uite-mă că spune pe ei, la.
Apoi, profesoara i-a arătat cum să lege sunetele ca să formeze cuvinte. Câteva imagini înregistrate în acele vremuri surprind procesul de educare a tânărului Adamescu. Florica Sandu a trebuit să-i explice mai întâi ce e acela în cuvânt și la ce folosește el.
Înseamnă că asta cu vreo gândești
a făcut exerciții la nesfârșit, până când a priceput că asocierea celor litere îi deschidea în sfârșit calea de comunicare cu ceilalți și crea unitatea care îl lega de restul lumii. Când s-a aflat de performanța la care ajunsese, toți cei din jur au fost uluiți, spune fostul lui coleg de școală.
Fost un eveniment din școală, într-adevăr, toată lua între Adramescu a început să vorbească.
Ce minune i s-a părut fiecare cuvânt învățat și cât de fericit a fost când a înțeles că totul pe lumea asta poartă un nume, chiar și el.
Care sunt acolo în fața școlii, în rată, florile și plantele care sunt acolo vrăjite. Orice lucru trebuie să îi arăt.
Dar cel mai greu i-a fost Floritei să ajung să-l facă să înțeleagă abstractul, tot ceea ce ținea de viață, dar nu putea fi atins și pipăit.
Înțelepciunea nu faște în alt stelan, pentru că clar, n-are dus, în vormantare, n-are alată, în postul s-am semătit,
Când îi spuneam ceva care trebuie interpretat umoristic, râdeam eu însă, așa, și îi transmiteau lui și atunci el făcea așa, mai puțin convins, apoi interiorizat.
Georgeta Damian, fosta educatoare a lui Vasile Adamescu, spune că inteligența lui excepțională l-a ajutat să evolueze atât de spectaculos. La 14 ani, băiatul căruia nu se dăduse nicio șansă, învățase să vorbească, să scrie, să citească. La 17, era deja în stare să comunice cu oricine, dacă nu era analfabet. Văzătorii îi scriau în palmă în litere latine, nevăzătorii pe degete în braille, iar Florica Sandu îi vorbea într-un limbaj mimicofacial inventat de ea, special pentru Vasile Adamescu. Și într-o zi, Vasile Adamescu a avut revelația propriei sale deveniri.
Într-o parte am fost emoționat, mi-am dat seama că am crescut.
Era acum un om luminat și tot mai însetat de cunoaștere. Avansase atât de mult încât atunci, în anii 60, în școala din Cluj a fost înființată o clasă specială doar pentru el și un întreg colectiv de profesori s-a ocupat de evoluția lui.
El mergea așa cam 30 picioare, dar a început să facă sport pe bară fixă, a jucat din profesor și a corectat foarte mult mersul.
Vestea despre acest om extraordinar s-a răspândit prin lume și specialiști din alte țări au început să-l caute pentru a supune cercetărilor științifice.
Universitatea de Zagreb pregătea un aparat pentru surzi, subac se numea, cu care ei să poată auzi. Vasile Adamescu a fost cel mai bun caz pentru ceea ce interesa pe dânsii. Și atunci am plecat împreună. Ce? Amintești cum am lucrat la
amintești că
au pornit aparatul care s-a învârtit extraordinar, asemănat cu un antrenament al astronauților. Eu am amețit privindul și când s-a oprit aparatul, l-au întrebat unde este nordul, unde este sudul. El nicio ezitare n-a avut. De urmă, eu i-am scris o listă de vreo 15 propoziții. I-am comunicat la început și pe urmă eu spuneam propoziția la microfon, bineînțeles, și el având căștile, imediat îmi spunea propoziția 1 sau 2 sau 3 sau 5 sau 7, o memorare perfectă, era unul. Au făcut sub acolo cele din urmă cu datele pe care le-am avut din experimentul acesta. Fiecare limită depășită a însemnat înlocuirea unui disc cu altul și mai mare. Dacă la început își dorise să devină confecționer de perii, mai târziu a
ajunsese să aspire la lumea artistică. După liceu, a și intrat la Școala Populară de Arte, unde a învățat să sculpteze.
Nu știu, fără pe care s-a întâmplat să
dar a avut și mai mult, așa că s-a înscris la Facultatea de Psihopedagogie Specială. La Facultatea a devenit profesor la Școala de Nevăzători din Cluj.
Dânsul repara cărțile stricate sau uzate din școală și ca să intru în contact cu el, mi-a luat efectiv abecedarul, am mers la atelierul lui, mi l-a pusut, abia din următorul an trebuia să lucrăm alături de dânsul la modelaj. Așa că toți colegii mei din clasa 3 și-au rupt pe rând abecedarele ca să intre și în contact cu domnul Adamu.
În timp, Viorel, care aude bine și vede puțin, i-a devenit interpret. Peste ani și-a întărit convingerea că fostului profesor e unic pe pământ. Nu e departe de adevăr. În lume mai sunt doar 20 de cazuri de demonizare a unor orbi surzi. Dar numai 3 sunt considerați cu totul și cu totul speciali, pentru că și-au pierdut auzul și văzul până în vârsta de 2 ani, înainte de a fi putut acumula informație.
Olga Skorodorova, din Rusia, Helen Keller, America, Vasile Adamescu, România. Domnul Adamescu ar putea fi un subiect de carte a recordilor. Eu, de exemplu, pot să îi scriu 120 de caractere pe minut. Nu asta este performanța, că eu îi pot scrie asta. Ideea este că el și percepe ceea ce îi scriu eu. Recordul ar putea fi foarte multe. De exemplu, noi când ne deplasăm iarna pe stradă, eu îi scriu prin mânușă. Și oricât ar fi de groasă mânușa, el înțelege. Și asta mi se pare formidabil.
Dacă îl întrebi care e secretul, Vasile Adamescu îți răspunde simplu că vreme de 60 de ani nu s-a oprit niciodată din aflat. Așa, fără să vadă și fără să audă, a reușit să învețe 5 limbi străine. A ținut morțiș să cunoască lumea și marile ei opere de artă, așa că Viorel l-a dus peste tot.
Are o hartă în capa locurilor prin care trece, a clădirilor în care intră, de exemplu, atât la Lisabona, în Portugalia, cât și în Ungaria, la Budapesta, era o stradă foarte, foarte lungă, în capătul cărei era o biserică, la fel poziționată, și el a sesizat treaba asta și imediat m-a spus.
Fiecare detaliu întâlnit e stocat în memoria lui fabuloasă. Recunoaște imediat orice loc, chiar dacă a mai fost acolo o singură dată. Știe orice mită de nivelare de stradă și numărul exact de pași către fiecare destinație. Uluitor, știe până și viteza cu care se deplasează vehiculul cu care călătorește. N-are nevoie decât să scoată o mână pe geam. Și experimentează tot ce poate.
I-am arătat prin vibrații, punându-i mâinile pe boxe, stilurile de dans.
Își duce viața aproape ca orice om, fără deficiențe fizice. Merge singur la cumpărături, citește și joacă șah. Singurul sport, spune, care îi permite să concureze de la egal la egal cu ceilalți. Dar cel mai mult îi place să stea în fața calculatorului, să afle tot ce poate.
Astăzi domnul Adamescu poate să comunice pe e-mail, poate intra pe Facebook, de exemplu, să scrie texte în menuri. Poate naviga pe Google, poate intra pe portale de știri.
Duminică de duminică merge la biserică să-l întâlnească în felul său pe Dumnezeu.
Să-l
Știu că el are o relație foarte specială cu Dumnezeu, de exemplu. Și întotdeauna m-am întrebat cum se roagă. Eu așa am impresia că el are o relație ca de prieten cu Dumnezeu și vorbește altfel decât noi. Dar n-am vrut să dea detalii despre treaba asta.
Poate că el simte altfel prezența lui Dumnezeu, pentru că în viața lui totul e nevăzut și totuși totul există. Asta a învățat el în cei 72 de ani de viață. De aceea nici teamă nu are. Dar până atunci continuă să-și lase apăsat amprenta peste tot pe unde trece. Acum 10 ani a simțit că s-a reîntâlnit pe sine. L-a cunoscut pe Rareș. Între cei 1000 de români cu surdocecitate, acest băiețel e singurul caz identic cu cel al lui Vasile Adamescu.
Adică să fie totală lipsă de auz și de vedere, fără nici măcar să perceapă lumină sau întuneric.
Vasile Adamescu s-a implicat imediat în salvarea lui Rareș, sperând că îl va lumina prin cunoaștere. Sălbatic, cum era și el în mioară, Rareș a început prin a-l respinge. Apoi însă copilul a prins curaj și încredere, lăsându-se docil în mâinile lui, ca să fie modelat după chipul și asemănarea lui Vasile Adamescu. La 7 ani, o operație care nu exista în anii 50-60 i-a redat lui Rareș auzul în urechea stângă. Apoi copilul a fost preluat de sistem, iar astăzi, la 7 ani după implant și la o vârstă la care Vasile Adamescu deja vorbea, citea și scria, Rareș n-are deloc carte și abia articulează câteva cuvinte simple.
Rita! Rita! Zi, hai la mine!
Din felul greoi în care evoluează Rareș, se vede și mai bine unicitatea lui Vasile Adamescu. Deși băiatul aude și merge la școală, nu se ridică la nivelul modelului său. A deprins totuși de la el cea mai importantă lecție, că fiecare zi, indiferent cum ți-a fost dată, poate fi un dar, dacă știi să-l primești.
Rita! Mulțumesc!
Dar, crede Vasile Adamescu, Rareș mai are șanse la o viață normală. În timp, va învăța să folosească mai bine auzul. Poate va și vedea, căci în străinătate s-au făcut deja operații reușite de redarea vederii unor orbi din naștere. Pentru supraomul Adamescu însă ar putea fi târziu, ca să poată înțelege și folosi imaginea și sunetul, creierul are nevoie de timp. Dar asta pe el nu îl întristează deloc. Nu-și mai dorește pentru că în lupta cu destinul el a câștigat cu ochii închiși. E conștient că a făcut istorie, că în prezent nu mai există nimeni ca el și că probabil nici nu o să mai fie. De aceea și-a și scris memoriile. Niciodată nu s-a simțit mai împlinit, mai fericit, mai împăcat cu el, cu Dumnezeu, cu destinul. Și a vrut să împartă acest sentiment cu toată lumea, dar mai ales cu rudele, vecinii și prietenii rămași în satul natal. De fapt, autobiografia lui e și un tribut adus aproape tuturor celor cu care a interacționat vreodată.
Sălătorese, femei de serviciu, bucătărese, asistente medicale, portari, a vrut să mulțumesc întotdeauna persoanelor care l-au ajutat de-a lungul vieții și întotdeauna a avut un respect extraordinar și o iubire, ca și cum ar veni niște mâini imaginare și chiar tipă inima.
Ajuns în sat, ne mai demonstrează odată că e un om cu abilități extraordinare. Din clipa în care atinge pe cineva, știe exact pe cine are în față, indiferent cu cine a trecut de la ultima întâlnire.
După atâția ani care nu l-am văzut, prima când la familie,
Dudu e prietenul lui din copilărie, a ajuns pescar și încă nu-i vine să creadă că partenerului său de joacă îi se spune acum domn profesor.
Nimeni de la mine de aici nu ajunge să învețe atâta carte și să ajungă așa departe.
Pe vremuri, când Vasile Adamescu venea acasă în vacanțe, prin Dudu vedea și auzea, îl plimba adesea cu barca și îi arăta locuri noi.
Scria cu palmă, cum îl duceam noi, și părea bine.
Încă de atunci, spune Dudu, Vasile Adamescu știa să caute fericirea în detalii care nouă, de cele mai multe ori, ne scapă. O găsea până și în arghier de vânt sau în căldura razelor de soare la răsărit. Dar astăzi, bucuria îi e alta. A reușit, prin cartea lui, să-i facă și pe alții să-i înțeleagă puțin lumea și să le arate că viața lui nu e atât de sumbră cum poate și-o imagina.
Iar
ce scrie acolo?
Nu mai văd. Dumneavoastră vedeți ce scrie acolo?
Pe, nu știu ce cite.
Ia.
Nu
știu.
N-am crezut că se ajungă.
Chiar?
Eu stăm eu.
Tot de a depășit acest om care de vremuri nu putea face singur nici măcar un pas.
Un câine până într-o zi, cermanul, nici nu cuplul nu îl scotea de gând. Uite care atunci. Un domn mare arunci, de nimic, conduce o țară întreagă, mă.
Într-adevăr, însă, sunt mulți care nu au carte și care azi nu pot scrie în palmă lui Vasile Adamescu, așa că ridică vocea, încercând să se facă auziți.
Candileana, în putere!
Vestea că Vasile Adamescu i-a pus pe toți în cartea lui îi mângulește și îi face să se simtă recunoscători. O mântă la care se așteptau cel mai puțin i-a spus și pe ei și tatăl din anumită. Din viața lui. Restul îl vor afla din carte, cât s-a bătut, cât de mult muncește, cât de mult te iubește și cât de tare urăște să stea degeaba. E un om care nu cunoaște lenea și care nu se plictisește niciodată. Universul lui e mereu plin de fapte și de vise. Își dorește în continuu ceva. Iar astăzi, copleșiți din nou de forța acestui om și de câte a reușit să ne învețe în câteva zile, decidem să-i dăm ceva la schimb. Să-i împlinim una dintre dorințele nerealizate.
Este foarte atras de orice mijloc de transport, dar întotdeauna și-a dorit să zboare cu elicopter.
Acolo sus, în aer, aproape că-i poți ghici gândurile. Fără o lume văzută, înlocuiește imaginația cu informația și probabil acum se gândește la fiecare detaliu tehnic al acestui aparat de zbor care îl fascinează, la viteza vântului, la localitățile și marea peste care zboară, dar peste toate e inundat de fericire că a mai învățat ceva, că memoria lui s-a îmbogățit cu încă o senzație, că povestea vieții lui incredibile va avea acum un capitol nou.
Bun găsit, sunt cam...
Așa, sper că acum înțelegeți de ce am insistat totuși să vedeți materialul și sper că v-a plăcut. Acum, dacă părintele mai are de zis ceva, că eu aș mai vorbi, dar...
Aveți întrebări pentru domnul Adamescu.
Da, întrebări dacă aveți. Eu v-aș da așa câteva sfaturi de acum înainte, cunoscând această poveste, când o să vă fie greu și o să vă aflați în cum, până atâta, gândiți-vă doar la el și vă asigur eu că o să treceți mai ușor peste acele greutăți.
Ridicam mâna, Roxana.
Da, dacă aveți întrebări.
Cum percepea viața?
aveam o viață pe ea, lipsită de fericire, pentru că nu vorbeam. Eram foarte trist. Dacă mai aveți întrebări.
Să simți, o să simți o dată o revoltă împotriva lui Dumnezeu pentru starea care
este.
Nu am fost revoltat niciodată. Nici după ce mi-am pierdut auzul și
vederea.
L-am iubit pe Dumnezeu. Mult.
Alte întrebări, curiozități? Dorm 6-7 ore.
Cineva întreabă cum s-a întâlnit prima dată cu Dumnezeu. Cum a fost întâlnirea?
Am aflat multe despre Dumnezeu, dar mă simțeam foarte aproape de El când intram în biserică, unde am simțit prezența, mirosuri de la tămâie și lumânare aprinsă.
Alte întrebări?
Părintele, ziceți, păi,
vă. Spuneți celor care sunt, care sunt întregi și stau degeaba.
Să se gândească că este important să fie util.
Am citit
cele mai importante cărți.
Din părinte Brian. Multe cu caracter religios. Mi-au plăcut mult cărțile scrise de Jules Verne. Cinci săptămâni în Bama. Și altele. Urmează să mai citesc. Chiar acum Insula Misterioasă. Și apoi călătorie spre centrul Pământului. Am citit și am plăcut Cartea Mizerabilii, scrisă de Victor Hugo. Da, alte întrebări. Poate și din foști elevi, dacă vrea cineva să spună. Da, spuneți. Asta o să răspund eu, că e un pic mai lung și așa. Are un ceas special Braille, da, la mână, un ceas căruia îi se ridică capacul, iar la fiecare cifră importantă de pe ceas, 3, 6, 9 și 12, ați văzut că ele scrise de obicei mai mare, sunt câte două puncte, iar la celelalte cifre câte un punct. Are orar și minutar, fără secundar, pentru că dacă pui degetul te lovești de secundar, pentru că circulă destul de repede, și atunci el pune mâna, de exemplu, pe indicatorul orei, vede în dreptul cărei cifre este, și apoi pe indicatorul minutarului. Când era elev, de multe ori avea așa probleme cu somnul, se trezea noaptea, întreba cât este ceasul, dacă mai e mult până este dimineață, dar cu timpul s-a obișnuit singur datorită ceasului. Da? Așa a reușit să se orienteze în timp și bineînțeles că simte foarte bine tot ceea ce este în jur, soarele, dacă chiar e foarte interesant, simte dacă urmează să plouă. De multe ori zice, astăzi o să plouă. Probabil că simte ceva în atmosferă și eu de aia nu cred că, uite, că e senin afară. Și după masa vine o furtună de aia de ne bagă în casă. Deci în felul acesta reușește să se orienteze în timp.
Își poate da seama de caracterul unui om prin atingere și prin miros?
Sigur că sunt tot felul de simțuri. Da, el își dă seama foarte ușor dacă un om este bun, dacă este fricos, dacă este, nu știu, rușinos, toate aceste lucruri le simte probabil prin energie, nu neapărat prin miros, prin energie, prin vibrații, prin... Ați văzut cât de bine recunoaște persoanele și cu voi, dacă o să facă cunoștință cu cineva, o să vă pipăie de la mână spre cap, să vadă în primul rând dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei. Asta e o povestioară foarte interesantă. La Timișoara a făcut cunoștință cu un domn, îi pune mâna pe mâini, el un IT-ist cu mâini foarte fine, așa se duce spre asta, avea părul lung, îi pune mâna pe urechi, cercei în ambele urechi și barbă. Așa a rămas foarte șocat, așa, consternat. Acum ce-o fi asta, femeie sau bărbat? Ștefan Bobocel de la Timișoara. Foarte interesantă povestioară. Poate din foști elevi, dacă vrea cineva să zică ceva, după aceea mai continuați cu întrebări, e foarte, foarte mult de povestit, dar în carte veți afla foarte multe și accesând filmulețele de pe YouTube.
Vor fi de vânzare acum la sfârșit?
Da, cartea este de vânzare, costă 30 de lei. Domnul Adamescu o să vă dea autograf pe ea și a scris de acasă cu prietenie de la Vasile Adamescu, ca să fie mai simplu și să nu trebuiască să dureze așa, și vă va scrie doar numele mic, și când o să veniți o să vă rog să ziceți numele mic, el o să vă scrie cu un dispozitiv special și așa o să aveți o amintire foarte plăcută, cartea cu autograf, poate doriți să faceți cadou cumva, sau m-am zis, o carte care te învață că nu există nu pot. Citind cartea asta, au cumpărat cartea oameni care aveau tentative de sinucidere și care, citind această carte, și-au schimbat total perspectiva despre viață. Da? Oameni care erau bolnavi, incurabili, oameni care au citit-o și oameni pe patul de moarte. Și am primit feedback-uri foarte bune din partea fiecăruia. Dacă mai aveți întrebări... Cum?
Dacă ei s-au făcut
nedreptăți, da. N-a simțit niciodată să aibă parte de dreptăți.
Decât rar.
Decât foarte rar.
Dar nu amintesc.
Probabil
în
copilărie, din partea colegilor de școală, dar nu și le mai amintește că au trecut atâți ani și nu le-a băgat în seamă, probabil. Probabil că n-a considerat neapărat o nedreptate.
Am avut
am avut și elevi răi care nu mă iubeau. Unii chiar m-au bătut. Chiar și acasă la Borcea, dintre oameni din țară. Da.
Ținând cont că două din cele mai dezvoltate simțuri, miros și gustul, și mâncărurii plac, și a doua, dacă visează și cum, sau ce visează?
Da.
Îmi plăcea să mănânc absolut orice. Erau puține care îmi plăceau. De exemplu, mâncarea foarte concentrată, grasă, condimentată.
Acum...
Acum, din cauza vârstei înaintate, țin regimul alimentar. Pentru a fi sănătos. Îmi plac mult fructele, legumele. Pizza. Shawarma nu vă zic, sigur. Crema de avocado. Mai ales că este un fruct foarte eficient pentru sănătate. Păcat că se găsește destul de greu copt.
Și dacă visează, mai întreb.
Da, da, da.
Și cum visează?
Visez foarte, foarte rar. Dar nu pot descrie, nu mi-amintesc dimineața ce visez. Însă am vise. Unul dintre cele mai mari vise este acela de a călători în America pe urmele Helenei Keller, să-i vizitez casa la Tuscumbia și apoi la Boston, la școala Perkins, unde am învățat. Ea a scris multe cărți, dintre care amintesc povestea vieții mele, lumea mea și altele. Alte întrebări? Asta e eterna întrebare. De obicei asta e pusă de ziariști. Dacă aș fi văzut și aș fi auzit, mi-ar fi plăcut să fac politehnică. Să devin inginer. Și și-ar fi deschis o firmă. Am avut și în copilărie o pisică cu care mă jucam mult. Aș și tuns-o. O să dar pe urmă a murit. Probabil a mâncat ceva otravă. Și acum am pisică albă cu negru și o cățelușă Rita. Rasa husky. Nu mă zgârie. Dar acasă la Borcea am fost zgâriat de pisici.
Pisica
se plimbă prin curte cu mine.
dat vreodată? Domnul Damescu?
Că am uitat net.
Nu am putut studia muzica din cauza lipsei auzului.
Dar am învățat numai note.
Însă am studiat despre notele muzicale, despre compozitori. Am învățat să fac câteva acorduri la pian. Am suflat și în clarinet, în flaut. Din curiozitate. De obicei, oamenii cu care intru în conversații sunt oameni cu suflet bun, cinstiți,
corect,
dar sunt și oameni dragi care nu-mi plac.
Cineva întreabă să ne spună câteva cuvinte de profesoara lui, Sandra.
Era foarte bună. Mă iubea mult. Ca o mamă. Ca o mamă bună. Și păstrez încă toată viața amintire vie de neuitat. M-a ajutat foarte mult să cunosc cât mai multe lucruri. M-a dus peste tot să văd natura și frumusețile din țară în excursii. Cea mai interesantă excursie am făcut-o în 1962 de la Marsaud, prin Moldova, la Putna,
mănăstirea
unde am văzut mormântul
lui Ștefan cel Mare,
și peștera unde locuia Călugărul, Daniel Silastru. Apoi la Iași. Am vizitat Biserica
Treierari
și alte biserici. Am urcat într-un turn. până în clopotniță.
Care l-au portat.
Unde am văzut clopotul.
Și aici în Cluj.
Și aici în Cluj. În Piața Unirii.
Mă arăta. Și Sfântul Mihai.
În Biserica Sfântul Mihai.
Romanul Catolic.
Romanul Catolic. Am urcat cu Domnul Crișan. Sus în clopotniță. Și am tras clopotnița. Această excursie despre care povestea domnul Adamescu din 1962, gândiți-vă că s-a încheiat anul școlar în 15 iunie, profesoara așa a făcut bagajele împreună cu el și au pornit pe cheltuiala ei proprie prin toată țara. De la Cluj au înconjurat absolut toată țara, s-au întors în septembrie. Deci absolut tot. De asta că toată lumea întreabă, oare de unde știe el să facă aia, de unde știe el să facă aia, de unde știe el să facă aia. Având o clasă în care era unic elev, vă dați seama că toată atenția se răsfrângea absolut asupra lui. Deci el a fost dus peste tot. A zburat cu avion militar, s-a plimbat cu locomotiva la acolo, la, în față, unde stă conductorul, cu vaporul, a pipăit vaporul de sus până jos. Astăzi poate să deseneze, poate să modeleze din lut un vapor, un avion, un tren, un tramvai, absolut orice. Gândiți-vă că a fost inclusiv în măcelărie și a asistat la sacrificarea animalelor. A pipăit ficat de porc, de vacă, rinic, de cal, absolut tot ce nu ne trece nouă prin cap. A asistat, a mers prin toate expozițiile, muzeele, a pipăit tancuri, a pipăit turnuri, a pipăit avioane de luptă, a pipăit absolut tot ce se poate pipăi, atât în țară cât și în străinătate. Și de aici acest bagaj extraordinar de informații și faptul că el este atent la detaliile foarte mărunte. Dacă când urcă într-un avion, numără câte trepte are avionul. Cine este pilot, că acolo se spune în așa, capitanul cu tare vă urează bun venit, câte locuri are avionul, pe, la ce distanță, la ce înălțime circulă, cu ce viteză, peste ce survoleze, absolut toate aceste informații le întreabă și este o persoană care se bucură de fiecare lucru mărunt. Are o ruletă gradată, în felul acesta el să știe câți centimetri are un anume obiect sau o plantă și își pipăie plantele. Noi locuim în Florești, la casă, am reușit de câțiva ani, asta a fost marele lui vis, să stăm la casă, a vândut un apartament din Cluj, eu mi-am vândut apartament la niște terenuri la Sibiu și așa am reușit să luăm casa în Florești și am plantat împreună un cais, un măr, trandafiri, toate, și în fiecare zi el merge cu ruleta, le măsoară să vadă cât a crescut, este primul care observă prima floare a caisului, primul care observă că un trandafir își deschide floarea și așa mai departe și pipăie dacă este apă suficientă, ia furtunul și udă. Deci foarte, foarte, foarte mult iubește natura și am avut ocazia să ne mutăm chiar lângă pădure, la câteva sute de metri de pădure și este foarte fericit de aerul care vine în fiecare zi. Cunoaște foarte bine punctele cardinale și orientat în punctele cardinale și știe de unde răsare soarele și unde apune și în fiecare, el dacă iasă la ora 2, știe unde să se plimbe, dacă iasă la ora 4, știe unde să plimbe după cum merge soarele. Acum, dacă mai aveți întrebări?
O întrebare de la colega. Colega întreabă dacă v-ați gândit să faceți cursuri speciale de interpret pentru ceilalți oameni care nu au avut contact cu persoane cu sindicitate. Dacă...
Asta cu interpreții foarte... Asta e pentru mine întrebarea, că eu sunt interpret.
Da.
Da. Deci interpret, ce înseamnă interpret? Interpret este o persoană care reușește să comunice într-un anumit sistem foarte, foarte bine. În legea din România, încă din 2006, deci de aproape 11 ani, se scrie clar, negru pe alb, că orice persoană nevăzătoare surdă beneficiază de interpret, oriunde. Dar nu există în România școală de interpreți. Deci eu sunt interpret așa, numai că sunt interpret, că trebuie să am și eu un nume, dar eu n-am nicio hârtie. Am făcut și eu niște cursuri care s-au făcut în România, dar neacreditate de niciun minister și stau cu diploma acolo în dulap. Eu dacă merg, de exemplu, cu domnul Adamescu la notar, da? Notarul cere interpret. Și atunci singurul avantaj că el cunoaște și sistemul de comunicare a surzilor și vine un interpret de la surzi, cu care surzii au interpret autorizat. Deci așa reușește să facă un act, de exemplu. Deci este total extraordinar ce se întâmplă. Vă dați seama, deci de 11 ani și nu există școală în străinătate, vă dați seama că fiecare persoană beneficiază, interpretul este plătit din banii statului, dar deci domnul Adamescu sau orice nevăzător care vrea să-și angajeze un însoțitor sau o persoană care să ajute și îl plătește din propria pensie de handicap. Da? Deci statul român nu plătește un însoțitor sau un interpret din banii lui, ci tot din banii persoanei cu probleme. Deci o pensie de nevăzător este de 1300 de lei, da? 13 milioane, orbul rămâne cu 3 milioane, cel care îl conduce cu 10. Și rar găsești pe cineva, sau deci de obicei cineva din familie, sau vă dați seama că asta înseamnă să ții pe cineva 8 ore și celelalte 16 ce faci? Nu? Dacă trebuie să mergi undeva într-o excursie, să stai 2-3 zile, cine își lasă familia să vină, dacă nu tot cineva din familie? Deci astea sunt carențe ale legii greu de realizat. De asta noi acum facem, am zis, o caravană prin țară și mergem ultima dată la Parlament să vedem dacă reușim ceva. Slabe șanse, dar încercăm.
Cineva dorește câteva cuvinte într-o limbă străină.
E un pic mai dificil cu
pronunția.
Aș spune câteva cuvinte în franceză.
Je
m'appelle Basile Adamescu, deși Vasile a tradus. Je travaille à l'école pour élèves de Cluj. J'écris un livre qui s'appelle Un printemps de viață.
Din foști elevi nimeni nu încearcă ceva. Alex, da.
În permanență am pe cineva lângă mine
și
în casă unde stau fiul și soția lui. Și mă simt foarte bine.
Au avut vreodată sau mare vreodată frici?
De exemplu, mai este frică de cai câteodată.
dar foarte mult sunt plânsi când îi
plâng.
Dacă nu este blând,
cu picior,
dar cu piciorul din spate, așa a pățit și copilul. Și trebuie să fiu atent.
Mai lucrează cu
băieță în film, face ceva,
trebuie să îl ajute să... Am lucrat mulți ani cu Rareș, înainte de a fi încadrat la școală, deci când era la grădiniță. Dar acum... lucrează cu profesorii lui de la școală. Când era mic, îl luam de foarte multe ori acasă și îi arătam tot felul de lucruri pe care de multe ori le modelam din lut. I-am dat și lui puțin lut. Să încerce să modeleze. Să încerce să modeleze și el ceva după model, însă din păcate nu a reușit. Deci acum el lucrează cu profesorii lui de la școală. Se mai întâlnesc destul de rar și sigur, el acum este într-un sistem și nu se poate băga nimeni peste...
Recunoaște pe doamna Tănescu.
Rareș? Da, sigur, da. Da, da. Îl recunoaște și recunoaște multe persoane și pe mine mă recunoaște. Și așa s-a pornit cu Rareș, de fapt, el, acest aparat, implant cochlear pe care îl are el, deci practic pe osul urechii se pun niște electrozi conectați cu un aparat, cu un fir, deci el toată viața va avea un aparat aici pe cap cu baterii, un aparat care îi face tot felul de probleme, uneori, de exemplu, când se schimbă vremea, când este în prezența anumitor aparate, sunt frecvențe care deranjează, da? Acest aparat se montează la 5 ani maxim de la apariția problemei de auz. El a fost implantat la 7 ani, deci destul de târziu, și doctorul a zis, dați-mi un motiv pentru care ar trebui să-i fac implantul ăsta. Un astfel de implant costă vreo 30.000 de euro. Și era o sponsorizare din Austria și noi am venit cu ideea că el recunoaște persoanele și am pus pe un hol la spital două persoane, tatăl și încă o persoană de acolo, un domn de acolo. Și imediat prima dată de acea persoană l-a împins așa cu mâna și când a ajuns la tatăl l-a luat în brațe și ăla a fost momentul în care a zis medicul că da, o să-i facem implantul. Și el, practic, acum trebuie să învețe să audă. El are 14 ani de viață și 7 ani de când a fost implantat, de 7 ani de auz. Deci totul începe de la zero. Trebuie să învețe, să învețe să audă. El nu știe că un fluierat, că este un fluierat sau că este o voce de om sau un trăsnet sau să diferențieze trăsnetul de un accident rutier, de exemplu, sau lătratul unui câine de, nu știu, zgomotul de la televizor. Toate lucrurile astea, prin antrenament, trebuie să și le însușească. Este foarte, foarte, foarte dificil.
Domnul Adamescu, trebuie să vorbirea avea un efort? Este greu să vorbească?
Nu este neapărat greu să vorbească, dar sigur că dacă vorbește foarte mult, puțin obosește. Ceea ce e foarte interesant, că el reușește să și dozeze volumul vocii. Da? Dacă suntem pe stradă, de exemplu, știe că sunt mașini și e mai greu de așa, atunci el ridică tonul. Dacă suntem într-o încăpere, noi în timpul materialului am mai comunicat și știa că se așa și atunci vorbea aproape în șoaptă și asta e foarte interesant că reușește să-și ridice sau să-și coboare nivelul vocii.
Ce planul de viitor are?
Planul de viitor. Începând din primăvară.
Începând din primăvară.
După ce termin de redactare.
După ce termin de redactare. Al doilea volum.
În cărții.
Al cărții.
O să
lansez în mai multe orașe. Și comune. Între care și Borcea. Satul meu natal.
De pe malul Dunării.
De pe malul Dunării.
Brațul Borcea.
Brațul Borcea. Îmi doresc să văd mai multe monumente în marile orașe ale lumii. Mi-ar plăcea să ajung la New York, la Washington. La Washington este și catedrala unde sunt monumentele profesoarei Anne Sullivan și ale elevii sale. Da, alte întrebări?
O întrebare în urmă către dumneavoastră.
Da.
Ce simțuri are față de un nou normal? Ce simțuri?
Da, deci auzul și vederea ocupă cam 95% din activitățile pe care le facem noi zilnic. 90% vederea, 5% auzul. Deci din toate activitățile pe care le facem noi într-o zi, folosim 90% vederea. O persoană care își pierde auzul și vederea sau vederea, toate acele procente afectate se împart către celelalte simțuri. Trei principale, da? Pipăitul, care este simțul care te ajută cel mai mult, mirosul și gustul. Deci toate aceste simțuri se acutizează extraordinar. Fiecare dintre aceste simțuri au și subsimțuri. De exemplu, simțul tactil mai are simțul vibratil, adică simțul vibrațiilor. Asta se referă, de exemplu, când ești în trafic, da? Pe stradă. Deci domnul Adamescu percepe dacă trece pe lângă el o mașină mică sau dacă trece un autobuz sau dacă trece un tractor, după trepidațiile asfaltului, după vibrațiile care vin în aer. Astea sunt chestii pe care noi nu le băgăm în seamă. Căderea unui obiect jos, da? Dacă intri la el în cameră, imediat simte din două perspective. Odată că deschizi ușa și intră un aer rece și a doua că faci pași pe parchet. Deci n-ai cum să intri pe șustache, să zic așa, imediat te găsește. Se întâmpla de multe ori să zic să plec de acasă și să se închidă ușa și să uit cheile, da, să, așa, și băteam foarte tare în ușă, bătaia din ușă prin parchet se ducea spre el și așa reușea să simtă. După aceea, v-am zis, simțul ăsta termic, când te apropii de ceva cald, imediat percepi, doar că aceste persoane percep mult mai rapid. De exemplu, el suportă o idee mai greu căldura și este o idee mai friguros din cauza acutizării acestor simțuri. Acum când am venit de la București, îi place foarte mult să călătorească cu trenul și acum se lucrează și sunt zone unde se merge foarte încet, zone unde se merge foarte repede și totuși, deși era foarte rece, scotea câte un pic mâna pe geam să încerce să-și dea seama de viteză. Deci aceste simțuri se efectiv acaparează tot ceea ce este în jur și chiar dacă nu poate vedea un obiect, îl poate simți foarte bine. Și aici explică foarte interesant și din punct de vedere științific ce putem percepe la un obiect cu vederea și ce putem percepe cu pipăitul. De exemplu, cu vederea poți percepe culoarea, da, dimensiunea obiectului respectiv, pe când cu pipăitul poți percepe și încă câteva lucruri în plus. Bine, că nu percepi culoarea, dar percep textura, da? Dacă e cald sau dacă e rece acel obiect, dacă și la statui, da? O statuie din bronz nu e la fel de rece ca cum e o statuie din lemn, de exemplu, sau nu știu cum e, ceva din material textil sau tot felul de. Dar aici în carte foarte, foarte bine explică domnul Lamesc cu aceste lucruri și cu exemple foarte clare din viața lui despre aceste simțuri. Deci, mie mi-a fost profesor timp de vreo 11 ani la școala de nevăzători. Am legat o relație extraordinară, cum de altfel a legat relații cu foarte mulți dintre foștii lui elevi, foarte mulți dintre elevii lui, și astăzi foarte mulți îl caută și îl ajută și îl sprijină și dau telefoane și din străinătate să vadă ce mai face. Când am ajuns eu la domnul Adamescu aveam 18 ani, abia gătasem liceul și m-am scrisesem la facultate. Este o persoană extraordinar de calmă, o persoană foarte, foarte pozitivă. În 10 ani de zile nu ne-a certat niciodată, nici n-a ridicat niciodată tonul. El, că eu oricum nu mă percepe foarte bine dacă ridic tonul sau așa și n-are rost să vorbesc singur, dar vorbesc prin acest așa. Și așa să vă gândiți că eu am acum niște automatisme. Dacă îți plecați singur undeva, îmi scriu pe picior ce aud la radio, de exemplu, pe mașină și îmi scriu pe picior, că am deja automatismul ăsta și mi-e foarte greu să nu scriu. Asta e ideea și asta s-a legat o relație extraordinară și eu nu mă gândeam acum 10 ani că nu știu că o să stau nu știu cât lângă domnul Adamescu. Mă gândeam atunci, era într-un moment greu, divorțase de vreo 2 ani, stătea singur, era foarte greu și aici în carte o să povestească, de exemplu, înainte să se căsătorească cu prima soție, după ce a primit un apartament de la stat pe care ulterior și l-a cumpărat, povestește cum se gospodărea, cum a învățat să spele geamurile, cum fierbea lapte, cum și mici accidente, vă dați seama, s-a mai opărit un pic de lapte, a mai trântit câte o cană de ceai și așa mai departe, dar foarte, foarte în casă, cred că în 10 ani de zile eu am spart vreo 3-4 seturi de farfurii, el nu știu la care una sau două sparte, la bărbierit eu mă tai de 2 ori pe săptămână, el se tai odată la 3-4 ani, deci sunt lucruri foarte interesante așa și
dacă ar fi să-i se ofere ocazia, cine știe, cum va evolua
medicina,
să vadă și să audă,
nu, nu ar vrea. Pentru asta au zis și în material, pentru că foarte greu te obișnuiești cu noua situație. Sunt și filme făcute pe tema asta, de exemplu, despre un nevăzător care trăiește până la 60 de ani așa, apoi se găsește o operație miraculoasă, îl operează și reușește să vadă și practic el în continuare pipăia pentru că n-avea cum să cunoască obiectele prin văz și el trebuia să le pipăie ca să știe ce. Aici vă pot da un exemplu foarte bun. În școala de nevăzători era și este încă un proiect prin care elevii cu probleme de vedere pot fi operați sau li se fac ochelari. Asta sponsorizare de câteva sute de mii de euro din partea unui olandez care și-a pierdut auzul și care acum folosește un implant de acesta coclear. Și este o poveste foarte interesantă cu o fată care vedea doar umbre și obiecte, dar nu le distingea. Deci știa că simțea că e în fața unui obiect, de exemplu un stâlp, dar nu știa exact dacă e stâlp sau dacă e copac. Îi vedea cumva conturul, că este înalt, că are o formă cilindrică, dar nu. Și după operație a început să vadă. Destul de bine, nu cum vedeți dumneavoastră, dar vedea destul de bine. Și venea o persoană să vadă minunea cum ar veni și, nu, cum e, nu știu ce, dar vorbiți un pic ca să-mi dau seama cine e. Deci nu, se întâlnea cu persoana respectivă, o vedea pentru prima dată și nu știa cu cine stă de vorbă până nu spunea 2-3 cuvinte. Și reacția ei când i s-a dat jos pansamentul de pe ochi, a izbucnit în plâns. Noi ne-am speriat că nu mai vede nici acea umbră. Ea era de fapt fericită că nu credea că vreodată va reuși să vadă chipul mamei. Deci sunt povești foarte copii care, de exemplu, spuneau văd furnici. au reușit să vadă furnicile și ei abia vedeau un elefant. Sunt tot felul de povești interesante și... Până la vârsta de 2 ani își amintește doar că a auzit și doar și că a văzut, dar nu își amintește ce. Normal, omul cam de la 3 ani începe să acumuleze. Bine că sunt excepții în care ai amintiri și dinainte de vârsta de 3 ani, dar așa foarte, foarte vagi. Deci își amintește doar că a văzut și că a auzit anumite zgomote din natură, dar fără să le diferențieze. De aceea este extraordinar și de aceea și în material se relevă faptul că 3 dintre aceste 20 de persoane care au reușit să fie demutizate, doar 3 au ceva special, adică și-au pierdut auzul și vederea înainte de vârsta de 2 ani. Nu este același lucru ca un om să vadă și să audă până la 13, 14, 15, 20 de ani și apoi să orbească, să surzească. Deci el deja știe să citească, știe să scrie, știe ce e la copac, știe ce e aia mama, știe... Deci... Nu, nu. Și amintește doar că a văzut și că a auzit. N-ai, nu prea ai cum până la 2 ani să-ți amintești. Nu. Nu, din păcate nu. În carte îi descrie, dar după ce a aflat de la alții că mama avea părul castaniu, ochii albaștri, cum era, pe bunica o descrie foarte bine, extraordinar o descrie. Când o descrie, parcă o și vezi așa, adusă de spate, cu bărbia ascuțită, cu vinele mâinilor foarte, foarte ieșite, pronunțate, ieșite în afară, foarte frumos o descrie pe bunica.
Ce și-ar dori domnul Adamescu să și amintească oamenii și despre dânsul când o să mai fie?
Amen. Amen.
Sunt întrebări foarte grele de explicat.
Mi-ar plăcea ca oamenii să rămână cu aceleași amintiri cu care am rămas eu despre oamenii care m-au educat, m-au instruit și m-au ajutat. Să-mi păstreze amintire vie, așa cum le păstrez și eu profesorul meu. Probabil asta pentru... Alte întrebări, dacă aveți... Când era elev, folosea foarte mult bastonul și se deplasa și când era student, dar profesorii lui au fost total împotriva acestor ieșiri singure, pentru că neauzind era foarte, foarte periculos. Mergea și la magazin, avea făcut o listă cu cumpărăturile pe care le dorea, îi dădea vânzătorului dădea produsele, îi scria în palmă prețul și el plătea. Sau avea un bilețel în care avea diferite rugăminți, în care scria: sunt nevăzător surd și doresc să vă rog să mă ajutați să traversez strada, sau aceste lucruri. Deci se deplasa și acum vă dați seama că prin spațiile pe care le cunoaște se deplasează absolut singur, prin curte, prin casă, prin... Și în Cluj, Clujul știe așa, ca în palmă, deci de multe ori mă duce la anumite adrese pe care eu nu le știu. Eu sunt din Sibiu deloc și mai sunt anumite colțuri prin Clujul ăsta pe care nu le cunosc și îl întreb unde-i strada cu tare și mă duce. De exemplu, odată am mers să copiem niște chei undeva prin spatele pe la central, mă băga prin niște văgăune pe acolo și era o gheretă de asta mică sub scara unui bloc, sub primul rând de scara unui bloc. Acolo, un domn care stătea sub scară și făcea copii de chei. Deci până acolo m-a dus. Cunoaște foarte bine.
Da, cred că o să dureze până vă scrie numele pe carte, așa că...
Da, păi poate mai facem
deja,
și o...
Deja am dat deja o carte.
Da, poate mai facem și o întâlnire viitoare și o să fie discuții mai multe. Și dacă vreți, ne găsiți pe, v-am zis, și pe Facebook și pe YouTube, puneți acolo întrebări. Dacă sunt dintre dumneavoastră persoane care poate vrea să-l viziteze acasă, să-l vadă cum lucrează, cum, cu toată dragostea domnul Adamescu primește pe absolut oricine. Sau dacă aveți, nu știu, sunteți studenți la o anumită facultate și vreți să prezentați acolo povestea lui, noi venim absolut oriunde la orice eveniment.
Mulțumim mult! Dacă vreți să cumpărați, cartea este aici sumasă într-un geamantan.
Da. Veniți, îmi spuneți numele, domnul Adamescu vă scrie autograful.
Mai găsește în altă parte cartea? Nu,
din păcate nu.
Cartea nu se mai găsește niciunde
altfel. În partea noastră un metanier cu Sfântul Porfirie, aici poate să-l simtă.
Mulțumim mult de tot.
Sunt care vor fără...
Fără autograf, da. 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 Da, 0741 504 126. Micu, mă.
O să vă
rog. Mulțumesc frumos. Da.